I thought it was a few weeks or something. Tak, no, na tej kapitce to było ze 5, to było kapitce to było ze 5. Tilda se rozdește de șoare, 5 înțelepte, 5 neînțelepte. De fapt, 3 tilde una după alta, 4 tilde, pentru că începe cu o pildă în capitolul 24 la sfârșit, despre care, despre sluga care, Mântuitorul zice, cine este sluga înțeleaptă, care la bună vreme și ascultând de stăpân, va fi treaz, va privegea, se va învinde slujile celelalte și va aștepta pe stăpânul său cu atenție. Oare nu-i va da stăpânul să va încinge cum a venit și îl va pune la masă și îi va da toate? Iar și altă slugă care va zice în inima sa, stăpânul întârzie și va bate pe celelalte slugi și va bea și se va îmbăta și va mânca cu bețivii, se va desfrăbăla. Și nu va aștepta pe stăpânul, oare ce va fi cu acela, zice Dumnezeu. Asta e prima pildă din capitolul 24. Și se intre în capitolul 25. Toate vorbesc despre sfârșitul lumii. Mântuitor vorbea despre sfârșitul veacului, despre sfârșitul nostru personal, moartea, dar și despre sfârșitul tuturor și a lumii întregi la sfârșit, la sfârșitul veacurilor. Și urmează trei pilde, iarăși, în capitolul acesta 25. La, noi suntem de-abia la prima. A celor 10 fecioare, înțelepte și neînțelepte. A stăpânului care trebuie să plece undeva departe și își împarte la avuția, talanții, la slujile sale și dă unuia 5 talanți, altuia 3, altuia 1 și zice lucrați cu ei și când mă voi întoarce îi voi cere de la voi și slujile aleargă, doi dintre ei fug și, și lucrează cu banii aceștia și altul care avea unul a zis stăpânul este om aspru, neîndurător, n-am ce să mă duc eu să cheltuiesc sau să încerc să investesc banii să-ți fac ceva cu ei. Și voi ascunde, îi voi ține undeva îngropați și când va veni, voi da înapoi banii și voi zice ceea ce ne-ai dat, ți-am dat, asta este. Și se pune să întoarce și alte slugi cu 5 și 3 vin cu ei înmulțiți și se bucură de ei și le dă înapoi, îi primește în împărăția sa și zice bine, slugă vrednică și credincioasă, intră în bucuria Domnului tău. Dar când ajunge la sluga cu un talent, îi zice ce ai făcut? Și el a zis, te-am știut o mastru, neîndurător, știam că oricum, tu o să mă judești cu asprime, deci mai bine am îngropat talentul și te-am așteptat și iată ceea ce mi-ai dat, îți dau. Și la zis, slugă nevrednică și vicleană. Ai crezut așa? Eh, pentru asta, asta și pe dincolo și îl alungă și îl pedepsește. Iar asta este despre sfârșitul lumii și despre judecată de apoi. Și ultima este chiar înfățișarea acestei judecăți, când va veni Fiul lui Dumnezeu și va împărți pe toți de parte și de alta, cum împarte stăpânul oile de capre și va zice celor de-a dreapta și va zice celor de-a stânga. Toate aceste trei pilde, de fapt, toate cele patru pilde au în comun ceva. Bineînțeles, priveghere, atenția la stăpân și la ceea ce trebuie să faci și neurmarea gândului rău. Deci asta, într-adevăr, au toate privegherea și atenția spre stăpân, spre Dumnezeu, a tuturor. Al doilea lucru care e comun tuturor acestor pilde este să nu îngăduim gândului rău să ne biruiască. Dumnezeu ne avertizează că putem avea un gând rău și acest gând rău este uzurpător de suflet. Gândul că stăpânul oricum întârzie, unul primul gând de care ne avertizează este stăpânul oricum întârzie. Cine știe pe unde e, cine știe dacă mai vine. Asta e la prima pildă. Acesta era un gând interior, care după aceea a rodit exterior, nepăsarea, lenea, trândăveala, trăitul în destrăbălări, în păcate. Deci ne avertizează asupra gândurilor care ne pot cuceri, ne pot bajocori. Al doilea este al fecioarelor neînțelepte care au zis, aoleo, n-avem un de lemn în candelă și vine mirele, ce să facem? Și n-au crezut în mila și în dragostea lui mirelui, al lui Dumnezeu, și au zis, merge repede să ne aprovizionăm cu un de lemn, că vine și ne va judeca și dacă nu avem un de lemn în candele, ne va face praf și pulbere. Deci tot așa, o neîncredere în mila lui Dumnezeu, o încredere mai mare în faptele tale și în lucrările tale și în ostenelile tale decât în mila lui Dumnezeu. Nu că să nu faci lucrurile cele bune, dar încrederea mai mare în faptele tale, și asta o vedem de multe ori la mulți oameni și la noi înșine, că dacă facem vreo faptă bună sau dacă lucrăm ceva bun, ne credem foarte, ne credem mari înainte de Dumnezeu și credem că Dumnezeu ne este dator, că noi facem multe lucruri bune și noi așa, și suntem o mamă cu minte, suntem un tată cu minte, suntem un creștin bun, care ne facem datoria, care dăm 10 lei din salariu, care facem nu știu ce și nu știu ce, care ajutăm la nu știu ce biserică, care ajutăm un copil necăjit. Și avem o mare încredere în faptele noastre și mi se pare că, doamne, mi-am făcut datoria, un fel de bătoșină, un fel de mândrie, un fel de părere de sine, în care până la urmă Dumnezeu ne este dator și e un fel de mituire a lui Dumnezeu. De ce mi-am făcut treaba? El e într-un fel mituit. I-am strecurat plicul în buzunar acum. Trebuie să-mi rezolve problema. Adică asupra acestui mod de a vedea lucrurile ne avertizează Dumnezeu în pilda fecioarelor. Alt gând rău. Acesta de a crede că prin faptele noastre ne rezolvăm. Noi trebuie să le facem faptele, dar nu faptele în sine ne vor mântui pe noi. Nu faptele în sine, să știți. De aceea, mai înainte de orice fapt, Dumnezeu cere tuturor pe care vindecă credință. Credință vie în El. Nu zice, iară tu, tânărule bogat, care faci multe fapte bune, vino și îți voi drege. Că tânărul bogat a venit și a găsit înaintea lui și a zis, ce să faci să câștigi viața cea veșnică? Și Dumnezeu a cerut de la el credință, în primul rând. Asta e în esență ce cere Dumnezeu de la el. Și credință vie până la lepădare de orice de dragul lui Dumnezeu. Dacă este să meargă până la capăt, că el cerea capăt de săvârșire. Lepădarea de orice pentru de dragul lui Dumnezeu. Și tânărul era plin de fapte bune. Făcea toate poruncile din tinerețe țin aceste porunci. Adică avea foarte mare încredere în faptele lui. Dar faptele nu îl mântuiau. Nu asta îl mântuia. Nici la Avram, care ce fapte avea Avram, nu? Ce fapte avea Avram? Care nu lăsa un om să treacă prin fața casei lui fără să primească în curtea lui, să-l hrănească, care mijlocea pentru cei mai păcătoși oameni, vecinii lui din Sodoma și Gomora și cădea în genunchi și zicea, mai lasă-i, dacă mai sunt 5 drepți acolo în cetate, te rog să-i mai lași. Adică un om de o bunătate extraordinară, un om de o putere și o jertfelnicie până la jertfi și copilul dacă Dumnezeu îi cerea. Dar nu de asta s-a bucurat Dumnezeu la el, ci de credința lui. Pentru că mai multe locuri în Scriptură spune și s-a socotit lui credința ca și faptă. Credința lui vie în Dumnezeu. Credința lui fără umbră în Dumnezeu i s-a socotit ca și faptă. Deci fapta este importantă, este de multe ori o urmare a credinței, dar ea, dacă nu este o lucrare a credinței, ci este mai mult o formă, o lucrare pe care o faci tu, ea nu prevalează asupra credinței. Credința are mai mare putere. Fapta în sine poate să moară. Credința nu moare și a valorit totdeauna fapte. Știți? Așa s-o luați. Deci fapta în sine, făcută că trebuie făcută. Făcută că am nevoie acum să fac ca Dumnezeu să mă ajute. Făcută că așa a zis Dumnezeu. Făcută de frică. Făcută din orice alte motive. De milă. Din duioșie. Ea poate oricând să piară și oricând această faptă se poate transforma firea omului care face aceste fapte bune. E atât de superficială bună, orice om e atât de superficial bun, încât în orice clipă această bunătate se poate transforma într-o mare mânie, într-o mare iuțime, într-o mare răutate. Noi suntem întotdeauna în pielea medicului acela din povestea copiilor, dacă aș citi din cărțile de povești pentru copii. Era vorba de un medic care atât de bun era încât toate animalele necăjite, toate lepădate, toți căței, toate pisicuțele, tot le primea și le hrănea și le ajuta și le pansa și le lega lăbuțele și nu știu ce. Și făcea mult efort și nu mai avea timp de el, de nimic nu mai avea timp. Făcând atâta lucru bun pentru animale, el cumva a ajuns la o fel de limită a oboselii. Și când a călcat pe coala unui câine, câinele s-a întors și l-a mușcat, s-a săturat. Și dintr-o dată omul bun care făcea bine și nu știu ce, i-a dat pe toți afară, i-a dat și picioarele la câțiva. Și s-a terminat cu binele, înțelegeți? Pentru că omul nu are bunătatea omului nu este profundă. Fără de Dumnezeu, bunătatea aceasta e vremelnică. Dacă noi facem fapte bune, facem de frică, facem de groază, facem de vorba lumii, facem de ochii oamenilor, facem ca așa am fost educați, facem, dar superficialitatea binelui care ne hrănește această faptă bună, fără de Dumnezeu, acest bine este foarte superficial. Oricând, într-o situație de criză, într-o situație de disperată, într-o situație în care noi suferim, în care noi suntem necăjiți, în care renunțăm la bine, acum s-a terminat cu binele, noi avem treburi, avem probleme, suntem necăjiți, înțelegeți? Binele în sine nu este mai valoros ca și credința, pentru că fapta bună, pentru că credința, dacă este credință care nu-și are izvorul în sine. Credința implică în sine, credința implică o legătură cu ceva. Nu, faptul, nu faci tu personal, că o faci, că vrei tu să faci. Ține de un fel de independență. Ea se face independent de oricine. O faci că vrei tu sau nu vrei tu. Față de cine vrei tu și când vrei tu. Pe când credința implică o corelație, o legătură cu cineva și în ceva. Trebuie să crezi în Dumnezeu. Nu? Este o legătură. Ori această legătură este o valoare inestimabilă pentru că noi, prin credință, legând sufletul nostru de sufletul Dumnezeu în care credem, de Dumnezeu în care credem, se revarsă în noastră o putere și o lucrare. Adică noi nu rămânem, prin credință, o nu rămâne singur. El se leagă de o putere care îl depășește infinit mai mult decât este el. E ca și cum ai săpa un tunel, dacă sapi așa, sap mult și faci bine, găsești filoane de aur, găsești tot felul, dar tunelul se va duce la nesfârșit. Nu știi, niciodată nu se va sfârși. Poate chiar dai în cine știe ce zone pline de apă și te mergi acolo. Dar dacă, să zicem, că dacă exact la contele de Monte Cristo, iar dacă sap așa, ieși afară, ieși la lumină. Deci poți tu să sapi în partea aia, în partea aia, în partea aia, nu știu, în orice parte și nu mai ieși niciodată. Găsești tot felul de lucruri interesante, dar vei muri acolo cu ele. Rămâi tot în închisoare. Dar dacă o sapi spre credință, ea iese spre lumină. Ea dă de o frumusețe, dă de o putere incredibilă care este a lui Dumnezeu. Înțelegeți? De aceea credința este mai mare ca și fapta. Nu pentru că Dumnezeu a socotit că credința față de El și legătura cu El e mai valoroasă, nu atât de mult fapta bună față de ceilalți. Că El e mai valoros și vrea El așa să-și aroge. Dați-mi mie, faceți-mi mie și ceilalți mai vedem noi. Nu! Ci pentru că fapta în sine piere fără credință și dacă ea primează, totdeauna va pieri pentru că credința scade, scade și ea rămâne importantă și noi ne lăudăm cu ea și va pieri până la urmă. Iar credința, dacă se susține, va hrăni și va rodi totdeauna fapte bune la nesfârșit. Mai bine să ai credință și să faci fapte bune mici, puține, dar consecvente și constante până la sfârșit, decât să faci acum fapte bune imense, multe, să învârți, să sucești, să arunci bani pe șanțul, să dai tuturor, să faci bine multora și după aceea să fii supărat și învârtoșat pe toată lumea că n-au cheltuit banii cum trebuie, că eu mi-am dat averile, că eu ți-am făcut, că eu ți-am vrezi. Spre asta se sfârșesc binefacerile fără credință. Și printr-un exces nebunesc, după care urmează reproșurile, dar și prin subțierea până la dispariția a superficialității, a părții subțiri, glazura aceea de bine pe care o avem noi. Avem așa o glazură care acoperă tortul. La noi nu acoperă tortul. E o glazură subțire și delicioasă care acoperă fierea. Știți? Fierea răutății noastre. Noi zicem că suntem buni. Nu suntem. Noi suntem fără Dumnezeu răi. Dacă suntem atinși în rana noastră și în durerea noastră, putem deveni fiare. Citiți cei care puteți și când aveți timp, fenomenul Pitești și alte lucruri și alte cărți care vorbesc despre alte și despre Gherla, unde a fost un asemenea experiment, și despre Aiud, și să vedeți oameni de o bunătate infinită care s-au transformat în... au devenit de o răutate și de o cruzime și de un egoism total. Numai cei care au avut credință mare, mare în Dumnezeu și au păstrat legătura cu El, au reușit să iasă la liman și să păstreze această bunătate, nu de la ei, ci de la Dumnezeu. Bunătatea pe care exact ca la nunta din Cana Galilei, vinul de la nunta noastră, vinul bunătății noastre, se termină. Se sfârșește. Dar vinul pe care îl dă Dumnezeu după ce noi ne raportăm la El și ne rugăm Lui și chemăm, cerem de la El, este, nu se va sfârși și este mult mai bun. Adică faptele bune pe care le va da Dumnezeu să le facem prin credință în El, încetul cu încetul, după un timp, sunt mult mai valoroase și mai îndelungate și mai constante și au un rezultat și un efect mult mai puternic peste timp decât marele fapte bune care le facem noi din glazura noastră, din micul nostru vin pe care îl avem și noi zicem că e mult cât e. Aici e o taină pe care e foarte greu să înțelegem noi oamenii. Dar oricum, greșeala asta a făcut-o fecioarele neînțelepte. Că un gând al răutății, că faptele noastre bune ne vor salva. Fugim să facem fapte bune și ne salvăm în fața mirului. Nu faptele lor bune le salvau. Nici celelalte n-aveau în destul. Cât aveau? De-abia să le stea candele aprinse, că de-aia au zis, nu vă putem da, că nu ne ajunge nici nouă, nici vouă. Deci nu aveau aproape nimic, nici ele. Aveau acolo să stea cât de cât fitilele deasupra N-aveau. Deci ele nu cu, nu cu îndelemnul și cu faptele bune erau mare cinste înainte de Dumnezeu. Nu, zicea, și dădeau îndelemnul fecioarelor înțelepte pe deasupra, așa, și se revărsa din candele și multe fapte bune era acolo. Nu. De-abia aveau și ele ceva. Dar ele își puneau încrederea în mila lui Dumnezeu, în dragostea lui, nu în faptele lor. Aici este și un veșnic ajutor pentru cei care se tulbură, mai ales în teoria catolică a prisosinței faptelor bune. Catolicii, frații noștri catolici, ziceau acum câteva secole, au început să zică că anumiți sfinți au fapte prisositoare. Adică Sfântul Nicolae, Sfântul Vasile cel Mare, nu știu, Maica Domnului, biserica în sine, cu papa, cu nu știu ce, au fapte prisositoare. Adică fac atât de multe fapte bune încât lor le ajunge și le dă și pe deasupra și n-au ce face cu ele. Dar toate pleacă de aici că ei, de fapt, că sfinții și toți care se mântuiesc prin fapte se mântuiesc. Deci au făcut fapte, 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 fapte și Dumnezeu zice, wow, nemaipomenit, ce fapte bune, hai, intră în împărăția mea. Ceea ce nu este adevărat. În ortodoxie nu gândim așa, să știți. Dacă gândiți așa, nu sunteți ortodoxi. Adică sunteți puțin filocatolic. Sau altceva. Iar și aici ne arată Mântuitorul o realitate. Adică ei de-abia aveau puțin ulei, acele fecioare înțelepte, care sunt sfinți, lui Dumnezeu, mari sfinți. De-abia aveau puțin ulei. De faptele lor bune era așa, acolo, să stea fitilul, să ardă puțin. Nu să mai dea și la alții. Nu ne ajunge să vădăm și vouă, că ni se termină și nouă. Adică nici poveste de fapte trisositoare care se dau și altora. De-aia și ție. Ține și tu. De fapt, Mântuitorul ne spune foarte clar. Când toate le veți face, toate, toate, toate. Tot. Deci nu că faci unele lucruri. Când toate le veți face bine și le veți rândui, să știți și să ziceți ceea ce trebuia să fac, am făcut. Adică nu ai mult, nu în plus, nu te poți lăuda cu nimic. Normalul ca o slugă care trebuie să-și facă datoria. Și aia nu te mântuiește în sine ceea ce trebuia să faci și ai făcut. Și credința și nădejdea în mila lui Dumnezeu, în dragostea lui, asta e și credința asta în dragostea lui și în puterea lui de iertare și în paternitatea lui, și în fraternitatea lui, și în dragostea lui, până la urmă, această credință este cea care ne cere Dumnezeu și care, de fapt, este și cea care va rodi faptele bune vreodată în viața noastră. O faptă bună care se face absolut crezând în mila lui Dumnezeu, pentru că un om care crede în mila lui Dumnezeu, un om care crede că Dumnezeu este milostiv, că Dumnezeu nu-l va lepăda, că Dumnezeu nu-l va lăsa, că Dumnezeu, oricât de scârnav ar rămâne, ar deveni el, oricât de învârtoșat, oricât de căzut în păcate ar fi el, Dumnezeu nu îl va lăsa, nu se va scârbi de el, tot îl va ridica cumva, tot îl va ajuta cumva. Un asemenea om are o serenitate, are o liniște, are o pace care nu se va mai lua de la el. Și această serenitate, această liniște îl face să devine și altruist. Adică, păi dacă Dumnezeu face așa, eu nu mai depind de toate nimicurile astea, de toate chichițele astea, de toate... Nu mai poți să rămâi într-o îngustime atât de mare încât să tot rânduiești puținul tău, că vai, trebuie să fac bine cu ăsta, trebuie să rânduiesc cu aia, că eu așa o să rezolv mântuirea cu ăstea, nu știu ce o să fac și o să le dau altora și gata, am rezolv mântuirea. Nu te mai interesează atât de mult lucrurile acestea mici pe care altfel le iei înseamnă foarte mult. Și le dăruiești cu ușurință. Dacă Dumnezeu este așa, faci și tu așa. Acest fel de a fi, dărnicia aceasta și dragostea aceasta și îngăduința asta față de oameni, pentru că și Dumnezeu e așa cu tine, e de mii de ori mai valoroasă decât să dai ca El să se răsplătească înapoi, să dai ca să-L înveți să dea și El, să-L dai ca să faci dator pe Dumnezeu, să dai, ca să... acelea sunt așa de urâte, în care zic, mă, să dau și eu că Dumnezeu mi-a dat, hai să-i dau și eu că mă bate Dumnezeu. Da, primește Dumnezeu, dar e așa de urât. Să dau și eu ca să mă ajute Dumnezeu. Da, primește Dumnezeu, dar e așa de urât. Să dau și eu că nu știu ce alte motive putem găsi. Toate sunt urâte, dar această dărnicie numai de dragul și de bucuria și cumva fără frică, pentru că nu în acestea se temelui viața ta și pentru că Dumnezeu face așa cu tine și atunci ai sănătatea și liniștea că oricum în mila lui îmi pună deja. Și dai și faci pentru că de dragul lui Dumnezeu, pentru că îl vezi de acum bun, îl vezi de acum darnic, îl vezi de acum milostiv cu tine. Cum să nu dai? Ce să mai ții la toate nimicuțurile tale pe acolo? Această binefacere, chiar dacă e mai mică ca și cantitate, e mult mai prețuită de Dumnezeu. Chiar ziceam, eram în primii ani după convertire și mergeam des la sâmbătă la Părintele Teofil și am fost o dată într-un Paște, cădea Paște pe 1 mai Și țin minte că gândul care m-a i-a rămas în acel în acea vreme a Paștilor, primându-mă prin curtea mănăstirii după ziua Paștilor, în care plecaseră toți pelerinii și rămăsese doar câțiva, așa e, după ce vin Paștile, oamenii petrec, și pleacă toți și rămâne numai opștea mănăstirii și câți mai rămân. Și rămăsesem acolo și erau liniște foarte mari și era și frumos timpul și țin minte că, cred că mi-a dat Dumnezeu atunci acest gând că niciun gest, nicio faptă, nicio vorbă spusă unui om, dăruită unui om, care conține în sine dorința ta de a fi văzut bine, de a fi lăudat de acel om, de a ți se răsplăti măcar o dată înapoi, de a-ți răsplăti Dumnezeu pentru că ai făcut tu. Dacă e o faptă, o vorbă, un gând care conține în sine asemenea așteptări, conține în sine durerea și suferința, conține în sine încă moartea. Dar dacă îl faci absolut fără nicio asemenea așteptare. Fără nicio asemenea așteptare. Dacă se poate și nascuns, să nu-l vadă nimeni niciodată. Și nici tu să nu-l vezi, nici numai Dumnezeu să-l vadă și nici nu te interesezi dacă l-a văzut Dumnezeu să nu l-a văzut. Dacă îl faci așa, într-o asemenea faptă, mi se pare că se ascunde raiul. Deci se ascunde o libertate fără seamă. O frumusețe fără seamă. Și încercam să fac așa, să fiu așa și au fost printre cele mai frumoase zile din viața mea. Și când reușeam să fac așa, și dacă te rugai o noapte pentru un om, ca niciodată să nu știe acel om și nici măcar să nu-i spui vreodată că tu ai fost vreodată și te-ai rugat, nici măcar în trecere să-i zici, mi se par cele mai frumoase și mai înalte. Sunt crâmpeie din împărăția celor, asemenea lucrări sau asemenea fapte, sau asemenea dăruiri interioare și în care nici de la Dumnezeu nu aștepți mila, nici de la oameni și crezi lui Dumnezeu, pentru că El a fost astfel cu tine, ești și tu așa că așa-i. Te-ai învățat așa, dacă El e așa, ce poți să faci tu altceva? Și ce să faci cu timpul ăla nenorocit al tău, să ți-l tot cu imaginațiile și prostiile tale, să stai acolo, să ți le buchisești, să ți le socotești, să... Mi se pare o pierdere de vreme. Aceasta la Fecioarele Înțelepte, iar la un alt gând al răutății de care ne vorbește Dumnezeu și de care ne spune să fim atenți să nu-l avem, este la pilda talanților, când sluga cu un singur talent a zis: îl știu pe Dumnezeu aspru, neîndurător, îl știu că secere de unde n-a semănat, îl știu că vântul de unde n-a creierat, deci, pentru că îl știu aspru și neîndurător, nu o să investesc nimic, nu o să fac nimic, o să-mi conserv energiile, o să văd de viața mea, nu fac treburile mele, micine mea aici, nu mă apuc eu să dăruiesc, nu mă apuc eu să fac ceva. Și când o să vin, o să zic că, Doamne, asta a fost viața mea, atâta mi-ai dat, mi-am pus și răsturia acolo cât am putut, am dus la biserică duminică, atâta, cât ai. Te rog să-mi dai răsparte. Și Dumnezeu a zis: slugă vleneșă și vicleană, adică lipsa capacității de dăruire, lipsa capacității de ieșire din sine, lipsa jertfelniciei, pentru că zici, oricum Dumnezeu e aspru, oricum nu o să-i placă faptele mele, oricum o să mă întrebe și o să zică: păi de ce ai făcut faptele dacă ai fost plin de mândrie? Știți că foarte mult nu facem fapte că zicem: da, dar eu dacă fac fapta aia mă mândre. Și ce dacă? Aruncă-te, fă-o! Da, dacă fac fapta aia, poate oamenii o să zică că sunt prost. Nu contează! Fă-o! Da, dar dacă fapta aia o să, nu știu, o să învețe rău ăia și o să tot vină să-mi ceară. Nu contează, fă-o! Deci sunt foarte multe lucruri și fapte pe care noi nu le facem conservându-ne. Lăsăm așa, atâtea că trebuie, îmi lucrăm chestia asta, ne venim de treabă. Că Dumnezeu oricum e aspru și oricum eu mă mândresc, oricum eu fac asta din cine știe ce motive, oricum o să zică că găsim motivație exact ca această slugă. Și Dumnezeu nu se bucură de ce spune sluga asta. Iar ceilalți ziceau că cu grăbire s-au dus și au împrăștiat. Nu se zice că erau chivirisitori extraordinari banilor. Zice, iar cel cu 5, iar cel cu 3 au și plecat și au și investit, au aruncat bani, pur și simplu. Nu știu, de unde era nevoie, vedeau. Deci erau un fel de risipitori oamenii ăștia. Și așa, în risipirea aceasta nebună a celor care aveau 5 și 3, Dumnezeu s-a bucurat de ei. Și a mulțit banii lor, sufletește ai lor, adică, cu alte cuvinte, sunt oameni care dăruiesc mult. Celorlalți, fără să aștepte răspuns înapoi, fără să aștepte să li se dea, fără să fie foarte bun, investitori, le ascundem numai să vedem dacă e bun, dacă e rău, dacă nu știu ce. Nu! Adică pe față, direct. Dăruiau și Dumnezeu i-a prețuit pe aceștia, risipitorii, care dau și le-a dat Dumnezeu cu ușurință celorlalți, fără să-i ține pentru ei pe trebuie. De ce să zicem că știi să cânti? De ce să te cânt eu ăstora și să le bucur? inimile când ea putea să-mi plătească pentru asta. Adică, și totul cu, începe să fie prins în profit, în nu știu ce, să-mi chivernisesc talentul, să-mi chivernisesc, eu știu, virtutea, capacitatea, ce am, ce mi-a dat Dumnezeu, să se cumpere bine, să se facă cum trebuie, nu așa o dăruiesc. Ei, ăștia alți doi dăruiau cu ușurință, uitau de ei, erau risipitori. Și aceasta l-a bucurat pe Dumnezeu și a zis, bine, slugă vrednică și credincioasă, tocmai pentru că Dumnezeu este un risipitor de iubire. El face asta. Ei s-au asemănat cu Dumnezeu. Dar gândul răutății este acesta, că Dumnezeu e aspru, Dumnezeu e neîndurător, deci e clar că nu e adevărat. Înțelegeți? Nu e adevărat că Dumnezeu e așa. Dar majoritatea zice, da, Dumnezeu aspru, neîndurător. Cele mult, când Siloan a zis, Sfântul Siloan a zis, ești de neînduplecat, i s-a arătat Dumnezeu, pentru că era un neadevăr absolut. Adică ca și cum orice îți accepte, dar chiar prostia asta nu este adevărat. Și chiar l-a lămurit și a zis, nu, ci cei mândri suferă neîncetat. Deci nu eu te chinui pe tine, ci tu te chinui cu mândria ta. Asta a explicat Mântuitorul când i s-a arătat Sfântul Siloan. Mândria ta te chinui, nu eu te chinui pe tine. Și el, la acest cuvânt îi s-a arătat Mântuitorul, că a zis că ești de neînduplecat. Ca și mai spune, ești stăpână aspru, neîndurător, de neînduplecat, exact ce a spus. Și Mântuitorul îi s-a arătat și zis, nu e adevărat, cu alte cuvinte, parafrazând, nu e adevărat. Și mândria ta te chinuie, cei mândri pururea se chinuiesc, mi-a zis. Deci asta este un adevăr total, un neadevăr total. Că Dumnezeu e aspru, neînduplecat, cere de unde n-a dat, îți cere să faci lucruri care tu nu ești în stare să le faci, nu e adevărat. Că asta spunea ăla. Tu seceri de unde n-ai semănat, adică tu nu mi-ai dat aia și aia, dar îmi cer niște fapte imense să fac aia și aia. Nu e adevărat. Fă cât poți face, dar fă risipind. Fă din ceea ce ai. De fapt, această taină a face cât poți face din ceea ce ai și să risipești, a dezlegat-o Steiner când a zis dăruind vei dobândi. De fapt, tu dăruind puținul tău, nimicurile tale, nu știu ce dai tu acolo, 5 bani și 50 de copeți. Dumnezeu face să se mulțească și ceea ce poți tu să dai și îți dă mai mult să dai și îți dă mai mult să faci dacă tu faci cu ușurință și cu inimă largă. Dar dacă o faci fără ușurință, fără inimă largă, zgârcit, țin conțopiști, chițibușari, zgârcit, zgârie brânză, zgârie salam, zgârie orice. Înțelegeți? Știți de ce se zgârie brânză? Că erau deștia care treceau prin piață și mai zgâriau cu unghia și ziceau, bun, rău, nu știu ce. Aia niște zgârie brânză. Sau ăla care vrea să-ți dea în loc să stai mai mult, să guști zgâria puțin și n-a ține. Adică, mi-e și chiar așa zgârie brânză. Adică, și asta e un gând al răutății, că Dumnezeu e rău și că este neîndurător și că îi va cere. Nu e adevărat. Niciuna. Și al treilea gând al răutății de care ne vorbește Mântuitorul este în chiar întâmplarea în sine a sfârșitului veacurilor, când zice că cei de-a stânga vor zice, Doamne, când te-am văzut noi pe tine și nu ți-am făcut aia așa, 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 așa? Că dacă te vedeam... Adică, cu alte cuvinte, Doamne, dacă ai fost în vremea ta, dacă ai fost în viața noastră, dacă te-ai fi descoperit așa clar, dacă ne-ai fi spus clar să vii la mine individual, să-mi zici, măi, Vasile, măi, te rog să fii cu minte, trebuie să-ți faci aia, trebuie să-ți faci rugăciune la ora 10. Așa mi-a spus preotul, mi-a zis, maică mea, dar nu tu, de nu te-am văzut pe tine, să vii să ne spui tu, n-am avut o relație vie. Ei, dacă trăiam noi pe vremea ta, dar așa, noi am fost la sfârșitul istoriei, de unde să știu chiar așa, cum zici tu? Deci această idee pe care o auziți și o vedeți foarte des, și în familiile noastre, și poate și la noi, că Doamne, dar nu mai e ce a fost. Noi nu mai putem fi siguri de faptul de dacă aș fi fost atunci să văd eu, dar acum, de ce să cred? De ce să fie adevărat ce zice? De ce să fie adevărat ce zice? Poate că îi vine să explică altfel, poate că nu știu ce, și găsești o fel de explicație să nu faci. Că nu te-am văzut, Doamne, nu te-am văzut dacă te vedeam, dacă erai tu acolo, dacă te apăreai tu când eu studiam Scriptură și ziceam, da, Vasile, faci, da, măi, băiatule, așa fac. Adică, nu te încrezi în ce spune biserica, nu te încrezi în ce spune simțul comun, conștiința, și zici, dacă erai tu, să-l spui, dar așa eu nu mă încred. Și aici se cuprind toți cei care, până la îndoială toate, păi am văzut eu, nu știu ce, la Discovery, nu cred că e chiar așa, Doamne. Nu, aici se poate interpreta și altfel, și toate se interpretează altfel încât să nu faci nimic. Nu are rost, ce rost are să faci, pentru că e o altă interpretare, o altă... Nu. Și despre aceștia Dumnezeu vorbește și spune că e un gând al răutății. Și că tu trebuie să faci, nu că nu te-am văzut, că dacă te vedeam, făceam, dregeam, lucram. Nu. Acestea sunt cele trei gânduri ale răutății pe care le vedem în toate aceste patru gânduri, că e și pilda din capitolul 24. Dar în același timp mai este ceva care le leagă pe toate patru. Toate aceste patru pilde. Importanța afacerii devine prin credință. Deci totuși, mila, dragostea față de aproapele nostru, față de cel mic, față de cel nebăgat în seamă, față de cel care chiar are nevoie. Nu vorbesc neapărat de cerșetorii profesioniști, de șmecheri, de nu știu ce, de prefăcuți, de cei care știu să profite de tine, care știu să scoată banul prin dolorismul lor, prin plângerile lor, prin textele lor bine întemeiate și chiar și dintre prietenii noștri, se pricep să scoată. Nu, vorbesc de cei care chiar au nevoie și necăjiți. Și nu neapărat bani. Nu știu, au nevoie de milă, au nevoie de vorbă, au nevoie de mângâiere, au nevoie de blândețe, au nevoie de să nu fie singuri atunci, au nevoie de mult mai multe nevoi. La noi totul se duce la bani și nu știu ce. Nu se duce la bani și la săracii din fața bisericii. Lucrurile sunt mult mai largi, acesta e 1% din porunca Mântuitorului. Restul, mulți alții sunt restul poruncii de 99%. Ei, toate cele patru pilde vorbesc de importanța milei, importanța arătării credinței noastre, dovedirii credinței noastre, totuși și prin mila față de om. Și prin aplicarea noastră asupra omului. Adică nu o răceală, o nepăsare, o cruzime față de celălalt, tu te ocupi de mântuirea ta și celălalt, lasă-mă în pace, mă deranjezi. Adică celălalt e un deranj, celălalt e iadul ambulant care umblă după tine și care te deranjează în calea de mântuire și în urcare. Aceasta nu-i plăcut lui Dumnezeu. Și în prima pildă zice că acela îi neglija pe ceilalți. Deci spune clar. Sluga a început să nu-i mai pese, să nu mai hrănească pe ceilalți, slujbași care erau cu el. A început să-i bajocorească, a început să-i bată, a început să-i pigonească. Adică răutatea față de ceilalți a fost cea care a umplut paharul, pentru care începutul a fost necredință. Asta este până întârzie. Dar sfârșitul sunt faptele rele și răutățile față de ceilalți. Și la noi la fel este. Adică noi începem cu, cine știe când Dumnezeu, dacă va veni sau dacă nu va veni. N-are importanță dacă faci fapte bune. Dumnezeu oricum e aspru și nu. N-are. Și toate astea se adună acolo, toate cele patru gândurile de care v-am spus și încerci să faci fapte rele. Devii rău, devii răutăcios, devii certăresc, devii bunios, devii... Și toate acestea sunt un fel de sfârșit și început al judecății Dumnezeu cu tine. Sfârșit al tău și începutul judecății Dumnezeu cu tine. Și toate cele patru pilde vorbesc despre această răutate sau nefacere de bine cu oamenii, cu ceilalți. Răutatea noastră sau binele nostru cu ceilalți, la care Dumnezeu ține. Exact cum un tată sau mamă, chiar vă spuneam și în alte dăți, nu este motiv pentru care o mamă și tată, care sunt foarte buni și nu dau niciodată în copilul lor și nu știu ce, să-l părmuiască sau să-l lovească vreodată pe copil, decât poate atunci când copilul a drăguț și frumos, când se naște fratele său mai mic sau sora lui, o lovește, înleagă și egoist și răutăcios. Atunci, oricât de mult îl iubește, duci și tragi câteva. Adică... Deci, tot așa e și Dumnezeu. Oricât de mult îl iubește când faci rău celuilalt, pregătește de scafalță. Când ești rău cu celuilalt, pregătește câteva pană după ceafă. Adică, și asta ne o spune multe pilde. La acela care i s-a uitat 10.000 de talanți, dar pentru că deci, pentru 10.000 de talanți a avut ție de 500 de tone de aur, i s-a iertat, dar pentru că n-a fost cu celălalt blând și l-a, nu știu, a făcut și a tras de la palme și l-a băgat într-o închisoare, a fost condamnat pentru mult timp. Vă dați seama, în balanță, de fapt. Deci nu contează datoriile tale. Nu atât de mult că noi zicem, pentru păcatele mele, Dumnezeu m-a judecat și m-a băgat la boala asta. Pentru păcatele mele sufăr eu acestea. Dar să știți că și noi când zicem păcate, ne gândim că noaptea mai făceam arahie, nu știu ce ziua, mai certam, mai vorbeam urât, mai... Dar să știți că, de fapt, infinit mai mult Dumnezeu, dacă ajunge să te pedepsească, ajunge pentru că ești neîndurător cu alții sau îi vorbești de rău sau le faci rău. Pentru aia o să ajungă Dumnezeu să te pedepsească. Că știți că omul când ajunge la boală, nu mai vorbim de rău, lasă, săraci, pe patru morții, nu cere tare de la toți, fraților. Dar de ce numai atunci? Când tu puteai dinainte, de ce trebuie să ajungi pe patul morții cu perfuzii și cu nu știu ce pe acolo, ca să zici? E nevoit Dumnezeu să te ducă în starul ăsta ca tu poți să zici, vă iert pe toți. De ce trebuie să faci asta? Și e nevoit, dar pur și simplu e nevoit. Și cred că mare parte a necazurilor, bolilor, lipsa harului de la om, îndepărtarea lui Dumnezeu de noi, tristețile, tulburările care vin peste noi au ca o bârșie răutatea noastră față de ceilalți, începând de la gândurile rele și de ciudă, de invidie, de rozie, de răutate, de planurile de rău asupra lor, gândurile rele, până la vorbele, regrimase, cuvinte spuse pe din dos, răutăți față de ei și până la fapte. Acestea sunt de 100 de ori mai grave înainte de Dumnezeu decât că faci nu știu ce faptă, că nu știu ce faci, te duci și fumezi în taină în spate acolo, că vei, că chiar și că vei. Și multe alte lucruri care le faci tu cu tine însuți. Bine, mai faci și prostii, că vețivii fac după aia răutăți față de toată lumea. Dar acestea sunt mai cu îngăduință iertate de Dumnezeu decât celelalte. Mult mai cu îngăduință. De aceea Dostoevski zice de bețivi, hai și voi mă porcilor, le zice Dumnezeu la bețivi, să intri și ei în părăția la sfârșit. Hai, deci voi, adică totuși ei făceau o faptă rea, urâtă, groaznică, dar față de ei se autodistrugeau, dar nu aveau, știți că bețivii de multe ori sunt foarte buni cu ceilalți. Te pupă, nu mai ca de el. De cele mai multe ori bețivii sunt oameni buni. Ei nu sunt oameni răi, nu cei răi se îmbată. Cei buni, care nu mai rezistă la dureri, care nu mai rezistă la tensiune, nu mai rezistă... Ei sunt și poeți, ei sunt și bețivi, ei sunt și... Ajung la tot felul de obsesii, la tot felul de dependențe oamenii aceștia, ca să scape de greutatea și de zăduful zilei acestei vieți. Dar la răutatea față de ceilalți Dumnezeu este foarte, foarte, foarte aspru. Țineți minte ce vă zic. Când o să vină necazul peste voi, nu vă gândiți repede că oare ce păcate am făcut, că oare nu știu ce, că mai e nimicuri. Până și părinții din pustie, când veneau duhuri necurate, puternice motiva unui părinte, nu numai de la duhul destrânării, la orice duh, a unui frate, prima întrebare, cu ce ai greșit față de aproapele tău? Asta era. Nu cumva ai judecat pe cineva, nu cumva ai fost astfel cu cineva, nu cumva te-ai certat cu cineva, nu cumva n-ai arătat inima ta pe cineva, din cauza asta pătimești asta. Deci era primul gând. Și știau ei ce știau. Știți? Primul gând. Așa încât Mântuitorul când ne zice, iar tu când te rogi, iartă tot ce ai pe inima ta. De fapt și Tatăl nostru, asta e tot ce trebuie să facem noi în Tatăl nostru, că toate sunt cere. Toate sunt cere. Numai o singură chestie trebuie să facem noi. Să iertăm și noi. Atât. Înțelegeți? Deci, ca și cum ar spune, fapta ta singură bună pe care o de la tine, este să nu să ierti și tu. Să nu fii rău cu ceilalți. Atât. Restul nu se zice. Și noi, Doamne, ținem posturile, facem drege, nu știu ce, plătim, facem impozite, suntem buni, construim case pentru săraci, nu interesează asta. Acestea se fac și bine se fac și Dumnezeu va da doar pentru fiecare care face, dar important, fundamental, este să ierți și tu, să ierți. Toate celelalte ți se vor da. Și Tatăl tău va veni Tatăl Ceresc, va veni în inima ta. Se va simți numele Lui în inima ta. Se va face voia Lui cu tine și voia Lui cu tine este blândețea, bunătatea, dragostea. Va veni împărăția Lui la tine, care este, n-am cuvinte să spun, pâinea cea cerească a darului Duhului Sfânt, a împărtășanii, a bucuriei, a amintirii de Dumnezeu, a harului Duhului Sfânt, va veni și se va da. Toate astea ți se dau, numai să ierți. Să nu ți ură față de ceilalți. Și Mântuitorul insistă după ce termină Tatăl nostru, căci dacă vă iertați voi păcatele fraților voștri, și Tatăl vostru cel din cer vă va ierta vouă păcatele. Iar tu când te duci de te rogi la templu, nu zice, iar tu când te duci la templu, spală, fă spălările rituale, stai nu știu cât în rugăciune, vezi dacă ajungi la templu, fă mii de metanii, dacă ai ajuns în pridvor, nu știu ce altceva lucru să faci. Ține postire câte 7 zile aspre și neîndurătoare și Dumnezeu te va asculta. Nu! Tu când ajungi acolo, ia gândește-te, îți zice Dumnezeu, n-ai cumva ceva împotriva cuiva și iartă-l pe acel om, împacă-te cu el și acum Dumnezeu va primi darul. Auziți, nu mai e această cerere, atât. Pare foarte puțin, dar noi în orgolul nostru zicem, nu pot. Bine, cu păruncă e așa, dar cu ăsta nu se poate. Aici trebuie să fiu pedagog, să îl țin la distanță, să-i trag câteva, să-i spun câteva, să nu știu ce, să nu știu cum. Atâta cerere, credeți-mă. Dacă puteți să faceți asta, mai vă veți numi. Veți fi exact ca acel părinte din Paterii care se spune că n-a făcut aproape nimic, nu avea nici mare evlavie la slujbe, nici nu făcea posturi aspre, nimic. Nu era un băiat s-a întâmplat acolo prin pustie și când se moară au venit părinții și l-au văzut că i-a avea darul vederii, că trece dincolo cu mare cinste. Și a zis, măi frate, nici poți n-ai ținut, nici ăla n-ai făcut, nici nu știu ce, nici la slujbe nu erai bun, nici cu aia nu te pricepeai, nici rucoderia nu o făceai, nici cu ce te mântuiești așa? Cu adevărat, fraților, vă spun, eu n-am judecat pe nimeni, adică am iertat pe toți. Și Dumnezeu îl primea ca un sfânt, înțelegeți? Și e socotit în calendar. Păi, asta este calea. Că noi zicem, tot explicăm și conferințe întregi, de ore întregi, cum să te mântuiești, nu știu ce. Foarte simplu, asta e tot. Asta e tot, dar foarte simplu și foarte greu în același timp. Cel mai greu. Și ziceam că leagă toate pildele facerea de bine față de ceilalți și iertarea lor. În prima, facerea de bine, vedem că trebuia să îngrijească de ceilalți. În a doua, a fecioarelor înțelepte, totuși putem socoti că un de lemnul, dacă s-ar fi adunat și dacă l-aveau în candele, n-aveau frică, astea erau o puțină milă față de ceilalți, în gând, în vorbă, în faptă, pe care n-au avut-o. La talanți, risipirea cu care împrăștiau celorlalți, Dumnezeu a prețuit-o enorm la cei care au avut 5 și 3 talanți. Iar dincolo, la judecată de apoi, clar, că bolnav, bătrân, bolnav, nu văd. Bolnav, necăjiți, eu știu, singuri, flămânzi, goi, au fost acei oameni și voi ați ajutat. Adică, facerea de bine, până la urmă. Asta îi mântuiește pe oamenii aia dacă va fi la sfârșitul veacului. Asta. Deci, clar că toate patru sunt unite de facerea de bine. Le unește pe toate patru. Țineți minte, le unește pe toate patru gândul răutății, deci că tot răul din noi și în noi pleacă prin niște gânduri. De aceea zicea Părintele Arsenie Boca că de la cârma minții atârnă totul. Adică vezi ce gânduri lași tu în inima ta. Vezi ce gânduri lași tu în mintea ta. Ce te guvernează pe tine. De aceea el spunea că o concepție de viață creștină, vie, clară, lucidă, autentică, te tămăduiește sfătește și te tămăduiește și trupește. Pe când dacă tu lași în adâncul minții tale, în adâncul inimii tale, gânduri de tipul ăsta. Adică cred în Dumnezeu. Da, cred în Dumnezeu. Se pot răspândi foarte multe gânduri, dar Dumnezeu este astfel, Dumnezeu este neîndurător, dar pe mine nu mă va mântui, pe toți va mântui pe mine, nu mă mântuiește, că cu mine va fi aspru. Și tot felul de gânduri de genul ăsta, care unele mimează smerenia și marea evlavie, dar diavolul se pricepe să se echipeze în smerenie și marea evlavie, să avem grijă ce gânduri lăsăm în mintea noastră. Orice gând care umbrește sau te depărtează de Dumnezeu, te înfricoșează Dumnezeu și te face să te dea o parte să fugi de El, nu este de la Dumnezeu. Nu este de la Dumnezeu. Niciodată nu s-a auzit că Mântuitorul s-a repezit la ei și le-a zis, nenorociților, la fost, la cei 13 care iubea. Eu știu, să-i fi alungat vreo 3 zile, să fi zis 3 zile să nu vă prind pe aici. Sau ceva prin care ei să se fi temut de El ca de ceva înfricoșător. Noi oamenii facem chestia asta. El n-a făcut față de apostoli. N-a făcut niciodată. Ei se temeau de anumite cuvinte ale lui ca să nu se adeverească cuvintele lui. Nu vreau să-l întrebe că, Doamne, cum adică o să mor la Ierusalim? Nu vreau să-l întrebe, se temeau să-l întrebe pentru că o lămurie foarte clară, da, chiar o să mor, o să fiu așa pus, așa, o să stau pe cruce, asta i-ar fi distrus. Ori ei ziceau, poate nu înțelegem bine. Mai bine nu-l întrebăm. Știți, era mai mult o frică de a nu vrea să audă realitatea până la capăt. Nu neapărat o frică de el, dar ei n-aveau nicio frică de el. Adică nu se strecura în inima lor umbra aceasta fricii a unui Dumnezeu de care te temi, de care nu poți să-i lași viața în mâini, că cine știe ce face cu ea? Nu pot, Doamne, să-ți lași viața în mâini, că tu ești... Nu știu ce vrei tu cu mine. Tu crezi că o să... Cum mă prinzi la colț? Cum mă faci praf și pulvere? Adică cum îți dau ceva pe mână? Cine știe ce faci cu mine? Mă bagi direct, nu știu ce, pusnicii, mă faci... O prostie! Noi avem toți idei de genul ăsta, știți? Aoleu, dar eu nu m-aș lăsa în Dumnezeu că ce o să-mi ceară după aia și ce o să facă cu mine, mă face ca Iov, mă bagă prin necal, fără sfârșit. Nu e adevărat. Deci dacă aș putea avea încrederea aceasta în Dumnezeu, fără umbră, aceasta de care Sfântul Ioan Evanghelistul spunea la sfârșit că l-am cunoscut pe Dumnezeu și am cunoscut că Dumnezeu este lumină. Nici o umbră întru El este lumină și nici o umbră întru El. Adică nu mă tem de nimic din Dumnezeu. Îl cunosc, l-am cunoscut, zice Ioan, și nu este ceva de care să mă tem la el. Adică, e ca și mai spune, el este dragoste de plină. La orice om oricât l-am iubi, avem o umbră. Da, vai, iubitul meu, nu, dau totul, fac totul, dar tot ai o umbră de frică, mă, dacă se schimbă peste noapte. Dacă l-apucă năvădăile, dacă se îndrăgostește altă fată, dacă, nu știu, îi trece așa. Sau se lovește la cap și uite cine sunt. Sau orice se poate întâmpla, nu cu un om. Ai o umbră de îndoială. Dar la Dumnezeu n-ai nicio umbră de îndoială. Nu ai, pentru că Dumnezeu nu-i dă nimeni în cap, nu se schimbă, nu se transformă, nu-i mofturos, nu se schimbă de la o zi la alta, nu zice că acum te iubesc, mâine nu te iubesc. Nu! Deci la El nu este umbră. Vă dați seama ce înseamnă asta? Nu este umbră. Asta înseamnă o odihnă fără sfârșit. Ori noi avem în spatele, în concepția noastră de credință, concepția de viață creștină, foarte multe umbre și acestea duc la boli sufletești. Cele mai mici umbre ale conștiinței duc la boli sufletești, la patimi, la păcate, la greșeli, la neputințe sufletești. Noi tu zicem, de ce nu pot să mă desfind din păcatul ăla, din felul ăla de a fi, din răutatea aia, din vorbele ăla, din nu știu ce. Nu pot oricum ajuta. Un motiv este concepția de viață greșită. Sau părută bună, dar cu umbre de îndoială, știți? Acestea sunt ca și cum ai îndrepta pușca să tragi într-un punct depărtat, foarte departe, la 2 km, cu lunete cu tot, dar pentru că nu e foarte bună țeava puștii și are tot felul de dâlme și nu știu ce, nu o să nimerească la țintă. Așa e și cu credința. Dacă credința, conștiința de viață creștină, dacă are umbre, care zice, aia, dați micuțe acolo, am și eu niște oameni. Și le ții acolo, le lași să trăiască, le lași în mintea ta, le lași în adâncă inimii tale, nu vei prea rezolva nimic și vor rămâne foarte multe patimi, păcate, greșeli, pe care nu le poți rezolva. E cearta cu care a certat Dumnezeu pe cei nouă apostoli, când a coborât de pe Tabor, și ei nu putuseră să scoată demonul din... Că este puțin credincioșilor. Le-i anumit puțin credincioși. Lipsiți de credință. Păi cum erau aceia lipsiți de credință? Că erau aveau credință, dar sigur aveau o îndoială. Undeva. Chiar putem noi să scoatem. Chiar are Dumnezeu puterea asta. Chiar are profetul ăsta care umblăm această putere, că acum numele lui, el fiind acolo, să zicem. Avea o umbră în părerea despre Dumnezeu, în credința despre Dumnezeu. Și aceasta a dus la neputința de a scoate demonul de acolo. Dar asta la noi, în viața noastră, duce la foarte multe neputințe. Foarte multe. Dar nu se limitează la neputințe sufletești, ci se manifestă până și în boli trupești. În primul rând, în bolele minții, în bolele psihicului, a sufletului, boli însemnând nu neapărat boli psihice, dar putând duce până la boli psihice, ci însemnând boli sufletești, cum să zic, frici, angoase, stări de depresie. Acestea vin dintr-o concepție de viață creștină cu umbre, cu multe umbre, uneori cu greșeli de față, pe față, foarte dure. Acestea duc la multă tulburare și multă frică în inima omului și multe alte păcate, care nu sunt numai, multe alte găuri din care curge tot harul lui Dumnezeu și în care nu stă numele lui Dumnezeu. Nu se simțește în inima noastră numele lui Dumnezeu când avem asemenea umbre în concepție de viață creștină. Acum, despre altceva vreau să vorbesc, dar o să vorbim data viitoare. Acum o să citesc bilețelele. Părinte, multe biserici din America vor să pună oamenii armatei în timpul slujbei. Cum? Oamenii înarmați în timpul slujbei, da. De frica musulmanilor, extremiști, credeți că se cuvine? Păi dacă oamenii au frica asta și dacă ei au văzut că au trăit câteva experiențe de genul ăsta, păi în Orientul Apropiat și Orientul Mijlociu aceste lucruri sunt de așa, de mare actualitate. Acum începând din 94-95, fiind la București cu ceilalți adunați într-o întrunire a studenților creștini, au venit vești prin niște studenți care erau la București dintre copții egipteni, copții creștini egipteni, ci și ortodoxi creștini egipteni și nu numai de acolo, și în Algeria și în alte zone în care spuneau că acolo lucrurile erau atât de grave, încă de atunci, dar păi acum, când lucrurile s-au agravat și regimurile musulmane au devenit mult mai puternice în toate zonele acestea după revoluțiile arabe, când ziceau că în fiecare duminică, pur și simplu, erau tineri musulmani, bineînțeles cu acordul autorităților care veneau și aduceau în rulote întregi, cum își aduc la marile concerte formațiile, boxe și nu mai știu ce, așa aduceau aceștia, le puneau în fața bisericilor la 10 metri, la 50, la 100, nu contează, dacă proprietatea bisericii era până la brad, le puneau după brad, știți? Și direcționau boxele spre biserică și dădeau drumul la niște muzici arabe sau cine știe ce puneau ei acolo, încât nu se auzea nimic în biserică în tot timpul slujbei. Dar asta se întâmpla așa, constant, ca și cum am zice noi, am mai fost o dată la biserică duminica asta. Așa era acolo tot timpul și aproape nenumărate biserici. Și așa trăiau oamenii aceștia. Adică, după care, atentatele în biserici creștine, peste tot, în Irak, în Afganistan, în Siria, în toate zonele, au fost atât de multe, dar știți că trec neobservate. De exemplu, foarte puțini dintre voi știu că la Crăciunul catolic, adică și al nostru, că noi avem Crăciunul dată cu catolicii pe stil nou, la un într-o biserică catolică, în zona Orientului Mijlociu, a fost un atentat în care au murit 70 ceva de creștini în timp ce erau la slujbă. Și asta se întâmplă foarte des în multe biserici. În Irak, țin minte acum câțiva ani, aproape la 2-3 săptămâni încă o biserică creștină exploda în timpul slujbei. Înțelegeți? Deci era ceva așa. Dar nu se prea vorbește despre asta. Dacă moare cineva prin America sau prin Anglia sau prin... imediat vorbim 7 săptămâni și discutăm problema, dar pentru aceștia nu ia nimeni în seamă. Că la o... imediat. Că la o universitate din Uganda, să nu știu unde, au intrat musulmani în universitate și au zis cine sunt creștini să stea, cine sunt musulmani să iasă și au împușcat pe toți. Sute de studenți. Știți? Poate, nu prea se știe. Sau în Kenya, nu mai știu exact. Oricum în Africa, acum 7-8 luni. Și atâtea și atâtea sunt ca acestea nenumărate, așa încât poate că au și dreptate. Americanii fiind le frică, mai ales că dacă ia președinția băiatul cu blond, s-ar putea să devină mult mai aspre relațiile între țările arabe și America și pericolul va fi și mai mare. Și atunci, poate că așa se gândesc ei să se păzească. Dar nu reușesc ei prin așa ceva. Ei nu înțeleg că se luptă cu niște kamikaze care... ce contează că stau unii înarmați acolo? Că ea se detonează. Cum este pocăința? Cum o dă mâinii? Dar zic prima cât tu. Ei consemnează. Ei acolo, zonă în zonă. Dar numai că... nu o știe lumea, nu știu oamenii. Foarte mult. De exemplu, acum câteva luni au scos creștinii într-un oraș undeva în zona Siriei și au înconjurat cu ei toți dezbrăcați, numai pe la mijloc aveau ceva, toți bărbați, mijloase de bărbați, și băieți și bărbați, și au înconjurat cu ei o dună, nu știu ce loc sacru era pentru ei, un fel de deal, și i-au tăiat pe toți așa și i-au lăsat ca niște raze în jurul acelui deal și sânge se scurgă în jos și vai ce cinste au adus ei lui Allah pentru, sau cine știe cui au adus, că nu zeilor lor, făcând asta. Sau nenumărați alți creștini care sunt aduși la țărmul mării și e o mare plăcere să vezi că valurile înspumate ale mării devin roșii din sângele creștinilor. În Egipt mulți, în Siria mulți, în multe zone, multe, multe zone. Numai că sunt prea puțin cunoscute de noi, dar cunoscute de Dumnezeu. Cum este pocăința? Cum o dobândim? Despre asta am vorbit de multe ori. Foarte pe scurt, pocăința este schimbarea minții. Și despre schimbarea minții am vorbit acum. Adică concepția de viață autentic, vie, creștină, au avea, este de mii de ori mai valoros decât cine știe ce stări, îmi pare rău, nu mai vreau să fac aia, vai, mă dau capul de speleții. Nu atât de important e starea asta, ne confundăm de multe ori pocăința cu asemenea stare de părere de rău. Da, lacrimile și părerea de rău spală sufletul. În relația dintre oameni, lacrimile și părerea de rău, de multe ori restabilește legătura. Când tu greșești cuiva, unui prieten drag și spală rău cu adevărat și plângi pentru asta și te doare pentru asta și restabilește legătura acum când te vede cât de sincer ești. Dar aici la Dumnezeu este altceva. Lacrimile și durerea inimii, Dumnezeu prețuiește enorm la om și îl înnoiește și îl spală parcă cu acestea. Nu că îl spală cu 3 lacrimi care curg, ci îi dă un nou început omului prin durerea lui cu care vrea să pună un nou început și îi pare rău de ce a făcut. Dar nu asta este așa de important, să știți. Important este schimbarea minții, metanoia, revenirea concepției de viață creștine vie la adevăr, la realitate, la lumină. Este ceea ce vă spuneam mai înainte. Adică aia e mult mai valoroasă. Dacă tu schimbi concepția de viață creștină, dacă tu, de exemplu, pui bine în inima ta că Dumnezeu este aici și acum. Asta e concepția de viață creștină. Că Dumnezeu e aici și acum. În El umblăm, suntem, mișcăm. În El umblăm, suntem, mișcăm. Înțelegeți? Păi dacă tu ai concepția asta clară, multe, foarte multe lucruri nu mai faci. Nu mai ești trist. Păi dacă în El umbli ești, miști. Doamne, nu-mi pasă că ești aici, eu sunt trist. Nu se poate, adică nu se poate. Dacă tu crezi viu în așa ceva, nu poți să fii trist niciodată. N-ai cum. Ce-ți dorești mai mult decât prezența lui Dumnezeu și să fii lângă El? De cine ai nevoie? Cui? Adică El fiind lângă tine, tu poți să-i ceri oricând orice, să vorbești cu El. El este cel care rezolvă lucrurile, nu tu. Mă duc eu și rezolv, Doamne. Doamne, te rog, ajută-mă să rezolv dacă e. Ajută-mă, rezolvă tu. Dar oricum ești cu El, El lângă tine, nu te îndoiești niciodată de asta. Așa ceva te scoate din tot desalt, din toată tristețea, din toate imaginații, din toate așteptările, din toate fricile, din toate... Păi numai atâta să ții cu toată stăruința în inima ta, s-a schimbat totul, nu? Deci de mii de ori mai valoroasă concepția aceasta vie de viață creștină decât povești, îmi pare rău, dar tu tot așa ești așa și până mai faci o prostie, îmi pare rău, și ce? Adică e ca un soț care toată ziua, am mai căzut și azi noapte cu nu știu cine, îmi pare rău, dar mâine iar o să fac. Adică, și ce? Nu ai zice, măi, schimbă-ți fire, mă, schimbă-te tu, că dacă vezi schimba, nu mai trebuie să spui că îmi pare rău, gata, te-am iertat, dacă te vezi schimbat, nu? Nu? Asta e important și la Dumnezeu. Vă rugăm, mai dați-ne exemple de umbre pe care le avem despre Dumnezeu. Sunt foarte multe. Fiecare are umbrele lui. Da, scaieții lui, personali, de sortimentul lui personal. Părinte, ce să facem ca să o iubim mai mult pe Maica Domnului, să o simțim mai apropiată de suflet? Numai dacă în lupta ta cu tine însă și cu patimile tale și cu umbrele tale și cu... O ceri în rugăciune și o să vezi cât de repede vine să te ajute și câtă dragoste are față de tine și cât îngăduie și cât te iartă și cât de alături este față de tine, atunci o să începi să iubești altfel, așa de exterior, teoretic, mai ca Domnului, îndumnezeită, nu știu ce, povești. Nu. Deci așa, exterior ceva, rămâne la un nivel superficial și la un nivel de vorbă, teorie, dar în practică, venind să te ajute și fiind alături de ea și cunoscând-o pe ea, atunci o simți și o trăiești ca pe o mamă. Adevărat, cum de unele relații dintre un băiat și o fată durează ani de zile și nu au nicio legătură cu Dumnezeu și se căsătoresc și au de toate. Dar pe de altă parte, unei persoane legate de biserică apare doar persoane nepotrivite, diferite de vârstă, nu știu ce, nu știu cum. Asta, cum adică îi apare? Dar cine îi le bagă în față? Adică cine... Aici trebuie să avem... Știți că noi foarte mult confundăm că, dom'le, am dus pe sala, la un moment dat am văzut o fată. Ea este! Pentru că mi s-a părut mie, că avea ochi străzitori, părul știu cum buclat, cum îmi place mie și mai știe și mai știe. Deci ea este. Și pentru că mă întâlnesc cu ea, chiar dacă e binevoitoare, are cu 10 ani mai puțin, are un prieten, de ce îmi faci, Doamne, asta? De ce îmi faci asta? Cine ți-a făcut? Imaginația ta s-a făcut, așteptările tale, plăcerile tale, cum ai tu, cum ți-ai imaginat tu, cum ai vrea, nu s-a făcut Dumnezeu. Noi confundăm chestia asta cu Dumnezeu, că Dumnezeu ne dă. Păi n-ai ales potrivit. Și în primul rând, ca să alegi până la urmă, sau ca să poți alege, trebuie să dăruiești foarte, foarte mult, cu multă nepăsare de tine și de nu investești. Dăruiesc la asta și la asta și la ăla, sau dăruiesc la 3 fete ca să vedem cu care, cum și ce facem. Și tu dăruiește pentru Dumnezeu tuturor, indiferent, mai ales celor care nu poți da înapoi niciodată și care nu sunt interesanți pentru nimeni, dăruiește tuturor, indiferent, și așa îți va da Dumnezeu dacă e să-ți dea ceva. Nu tu ca un bun investitor, ca un destac, cu un talent, te duci, investești, pui acolo unde trebuie, zgârcită cu țibușat și nu ai ieșit, n-a crescut ce-am vrut eu. Mi se pare atât de urâtă calea asta și fetele sau băieții, că acum că ești băiat, fetele. Și fetele simt asta. Adică tu investești numai punctual, acolo, direct. Are o treabă cu tine, investește în tine, restul nu contează așa de mult. Deci, nu știu dacă au încredere. Dacă mâine îi se schimbă și investește în altul, sau în alta, sau în bursă, nu? O scăpa de mine și investește în bursă. De unde să știu? Dar dacă vezi pe acel om că e larg la suflet, că dăruiește și se deschide tuturor și face bine și unora și altora și tuturor. Și bunătatea lui este pentru Dumnezeu și de dragul Dumnezeu tuturor, nu unul, ia unul. Să știți că la început pare dureros, că îți se pare că nu ești deosebit pentru el, nu ești cineva deosebit, dar până la urmă e de mii de ori mai valoroasă această relație. Și se poate demoni pe această deschidere și această bucurie, o relație care se dureze până la sfârșit. Acestea, dacă mai aveți o întrebare... Cei de la târgul de obiecte bisericești, în care anul acesta de pe 6, 7, 8, ceva de genul ăsta, octombrie, 7, 8, 9 octombrie, ceva de genul ăsta. Scrie afară pe afiș, vă uitați, s-au ascinit astăzi. Vor avea anul acesta participări din partea țărilor ortodoxe, adică care vin și ei cu cărți, cu obiecte bisericești, cu de toate. Cu candele plutitoare, cu candele în aer, știți că sunt și candele în aer. Nu știu dacă știți. S-au inventat, de anul trecut erau. nu știu cu ce sisteme magnetice, o chestie care plutește între două puncte și acolo este o cameră care are sistem aia. Deci dacă vreți, vă luați și de aceea. Așa. Și sunt, la tot. Și sunt și alte, tot felul, ce vrei tu. Și între cei care vor veni să expună, vor fi și Rusia, și Grecia, și nu știu ce, și nu știu cum, și nu știu ce. Numai că pentru standardul acesta al rușilor, dar și al grecilor, nu sunt traducători. Eu am zis că greci nu avem. Dar pentru ruși avem frații noștri basarabeni. Și aceștia care conduc tobul ne-au spus că ar avea nevoie de unul sau doi la ruși și la greci, care să traducă nu știu ce timp de 3 zile acolo și să li se dea undeva la 120 de euro. Păi totuși și ceva. Să vă gândiți și dacă sunt doritori. Învățați greacă repede până acum. Dacă sunt doritori. Să zicem, bine să facem mai.
Vine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mării.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze. Cei care vreți să vorbiți cu Petru pentru asta și Petru... Să
mă
miluiesc. Miluiesc. Am uitat.